This is an interview with Stella Karanastasi on Wednesday, 24 April 2013, in her home in Myrtle Bank. The interviewer is Helen Haltis, and the interview is being conducted as part of the Greek Migration Experience Oral Histories Project and OIGA Initiative. It is funded by the Australian Government's Your Community Heritage Program, Sharing Community Heritage Stories. Καλημέρα, Στέλλα.
Καλημέρα, Ελένη.
Μπορεί να αρχίσουμε, που να μου πεις το όνομά σου, παρακαλώ.
Ναι, Στέλλα Καραναστάση λέγουμε, πρώην Δεσποινούδη.
Και πού γεννήθηκε, Στέλλα?
Γεννήθηκα στο νεοχώρι Χαλκιδικής.
Και πότε γεννήθηκες?
Γεννήθηκα το 1929.
Και πόσα αδέλφια είσαστε?
3 αγόρια και μια κόρη.
Να, ωραία. Οι γονείς σου στο χωριό τι δουλειές κάναν?
Ο πατέρας μου ήταν τσαγκάρης, είχε και μαγαζί. Και η μητέρα μου δούλευε με τα χωράφια.
Στα χωράφια τι είχατε?
Φασόλια ως επιτοπλίστων, καλαμπόκι και όλα τα ζαρζαβατικά.
Είχατε αρκετά και πουλούσατε?
Ναι, βέβαια, πουλούσαμε.
Στην αγορά πηγαίνατε η μητέρα σας, πώς τα πουλούσατε?
Όχι, ερχόταν έμποροι στο χωριό και τα αγοράζανε.
Α, ωραία. Mm. Περνούσατε καλά δηλαδή?
Περνούσαμε πάρα πολύ καλά. Πριν τον πόλεμο περνούσαμε πολύ καλά. Σαν παιδί που έζησα στο χωριό τα πρώτα χρόνια μου της ζωής μου ήταν πολύ ωραία.
Πήγε στο σχολείο, Στέλλα?
Ναι, πήγα στο σχολείο, το δημοτικό, αλλά μέχρι τον πόλεμο, το 1940. Από εκεί και πέρα.
Μέχρι τον πόλεμο, δηλαδή ήσουν περίπου 8-9 χρονών όταν κηρύχτηκε ο πόλεμος, τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια?
Η παιδική μου ζωή ήταν πάρα πολύ καλή, πολύ καλή. Ήμασταν ελεύθεροι στο χωριό. Γυρνούσαμε όλο το χωριό, πηγαίναμε όπου θέλαμε και στο σχολείο βέβαια και περνούσαμε πολύ καλά. Πολύ καλά. Παιδικές αναμνήσεις έχω πολύ καλές.
Ωραία. Όταν κηρύχτηκε ο πόλεμος, πώς άλλαξαν τα πράγματα?
Όταν κηρύχτηκε ο πόλεμος το 1940, άλλαξαν τα πράγματα. Δεν ήταν όπως πριν. Ο πατέρας μου έφυγε για τον πόλεμο με ειδική πρόσκληση, γιατί ήταν του μηχανικού. Είχε πάει και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ο πατέρας μου, σαν κληρωτός που ήταν. Αλλά και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν με πρόσκληση και δεν έφυγε με την επιστράτευση. Έφυγε μετά, 2 μέρες μετά. Και η μέρα που έφυγε μου είναι αξέχαστη.
Τη θυμάσαι ακόμα?
Τη θυμάμαι ακόμα.
Όταν έφυγε ο μπαμπάς σου, θα ήταν λίγο δύσκολο για την οικογένεια?
Πολύ δύσκολο. Γιατί ο πατέρας μου είχε άλλα 4 αδέρφια τα οποία πεθάναν μικρά και έμεινε, ήταν μοναχογιός ας πούμε. Και είχε τη μητέρα του μαζί, ο πατέρας του είχε πεθάνει και είχε τη μητέρα του μαζί και 4 παιδιά που ήμασταν, η γιαγιά 5 και η μητέρα 6, ήταν πολύ δύσκολα. Τη δεκαετία του 40 περάσαμε πολύ πολύ δύσκολα.
Δηλαδή πώς περνάγατε?
Έτυχε εκείνη τη χρονιά την τελευταία πριν τον πόλεμο να έχει καλό καρπό τα χωράφια και ο πατέρας μου, επειδή έβλεπε ότι η κατάσταση δεν πήγαινε καλά, διάβαζε στις εφημερίδες και αγόρασε πολύ σιτάρι. Αγόρασε πολύ σιτάρι και ύστερα την δεκαετία του 40 ας πούμε ήταν πολύ δύσκολη και τα παιδιά σαν παιδιά ταλαιπωρηθήκαμε και δουλεύαμε ξένες δουλειές και σαν παιδιά ας πούμε που ήμασταν. Μετά που πέρασε η δεκαετία του 40, το 47 με τον ανταρτοπόλεμο σκοτώθηκαν πολλοί από τους δικούς μας, κάψανε, ήρθανε οι Γερμανοί, μετά ήρθανε οι Βούλγαροι, Κάψανε σπίτια στο χωριό, σκοτώθηκαν άνθρωποι και τελευταία ήταν το κεράσι πάνω στην τούρτα που πήρανε οι αντάρτες των ξαδερφών μου και τη θεία μου, γιατί δεν ήθελε να αφήσει το παιδί. Πήγανε στο χωράφι να τον πάρουνε και δεν ήθελε να αφήσει το παιδί να το πάρουνε και είπε θα έρθω κι εγώ να μιλήσω στον καπετάνιο. Γιατί μου το παίρνετε το παιδί. Και από εκείνη τη μέρα δεν τους ξαναείδαμε. Πια ύστερα ήταν ο φόβος και ο τρόμος με τους αντάρτες.
Γιατί πέρανε οι αντάρτες τα παιδιά?
Πού να ξέρουμε, για να πολεμήσουν, να τα στείλουν έξω, να τα κάνουν, ποιος ξέρει.
Μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γύρισε ο μπαμπάς σου πίσω.
Όχι, ο μπαμπάς μου σκοτώθηκε στην Αλβανία.
Κρίμα, και έτσι έμεινε η μητέρα σου.
Και έμεινε η μητέρα μου χείρα βέβαια, με όλη την οικογένεια. Δεν γύρισε, το 41 σκοτώθηκε.
Δηλαδή, πολύ δύσκολη η ζωή πέρασε η μητέρα σου με τα παιδιά
Πολύ
της.
δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ήταν και έγκυος. 3 μηνών έγκυος ήταν όταν έφυγε ο πατέρας μου. 3 μήνες έκανε και στην Αλβανία που σκοτώθηκε. Και 3 μήνες μετά γεννήθηκε ο αδερφός μου, ο μικρός.
Ολομόναχη κι αυτή, ε.
Ολομόναχη ήταν και πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές, πάρα πολύ.
Μετά από τον πόλεμο, εσύ τι έκανες?
Μετά από τον πόλεμο, εγώ το 47 πια, αφού πήρανε τη θεία μου και τον ξάδερφό μου οι αντάρτες, η μητέρα φοβότανε και έπρεπε κάτι να κάνουμε. Γιατί στον πόλεμο απάνω, επειδή βομβάρδιζαν στη Θεσσαλονίκη, είχαμε συγγενείς και ήρθαν όλοι στο χωριό με τους βομβαρδισμούς και τους είχαμε στο σπίτι μας και ύστερα με πήραν εκεί. Με πήραν η θεία μου εκεί πέρα, ο θείος μου και έμεινα στο σπίτι τους και η ξαδέρφη μου είχε ατελιέ. Δούλευε σαν μοδίστρα και έμαθα κι εγώ μοδίστρα και δούλευα εκεί
Και έτσι
πέρα.
έμενες εσύ στη Θεσσαλονίκη και μοδίστρα.
Έμεινα στη Θεσσαλονίκη και μοδίστρα και μετά ήρθανε και τα παιδιά. Ήταν στη σχολή, την ιερατική σχολή και τα 2 αδέρφια μου. Ο μικρός ήταν, αφού μεγάλωσε λίγο, τον έστειλε η μητέρα μου στο ορφανοτροφείο για να φύγει από το χωριό, από τον Ανταρτοπόλεμο. Τον έστειλε στη Θεσσαλονίκη και μπήκε στο ορφανοτροφείο, στο Παπάφι.
Για ασφάλεια δηλαδή για το
Για
παιδί.
ασφάλεια περισσότερο για το παιδί.
Ο ένας, τα άλλα αδέρφια σου τι κάναν?
Τα άλλα αδέρφια μου ήταν στη σχολή, στην ιερατική σχολή, μακριά από κοντά στη Θεσσαλονίκη.
Και αυτά τα είχε στείλει για ασφάλεια και αυτά εκεί πέρα.
Αυτά τα ανέλαβε, αφού σκοτώθηκε ο πατέρας μου, τα ανέλαβε ο δεσπότης της Αρναίας, της περιφερίας μας εκεί και τα έστειλε στη σχολή. Τα είδε που ήταν έξυπνα και είχαν εκκλησιαστική μόρφωση και τα έστειλε στην ιερατική σχολή και τα 2.
Εσύ πώς πήρες την απόφαση να έρθεις στην Αυστραλία?
Το 55, αφού τελειώσανε πια τα σχολεία και πήγανε στρατιώτες και οι 2 οι μεγάλοι, εγώ έφυγε ο αδερφός μου, δεν έβρισκε δουλειά. Αφού τελείωσε τη σχολή δεν έβρισκε δουλειά, δεν βρίσκανε δουλειά. Δουλεύανε σε λάσπη που κάναν τα τσιμέντα, κουβαλούσαν τσιμέντα και τέτοια. Δεν μπορούσαν, ήταν πολύ ντελικάτα τα παιδιά από το σχολείο και δεν μπορούσαν. Αυτό τους κούρασε πάρα πολύ και δεν τους άρεσε κιόλα. Και άνοιξε η Αυστραλία, η ΔΕΜΕ και ήρθε ο αδερφός μου, αποφάσισε να έρθει ο μεγάλος
Το 55 είναι
το
αυτό.
55.
Για πες μου, πώς ακούσατε ότι άνοιξε ο δρόμος για την Αυστραλία?
Ούτε θυμάμαι ακριβώς, αλλά πρέπει να είχαν επέμφλες, έφερε κάτι χαρτιά ο αδερφός μου εκεί πέρα στο σπίτι και άμα τον είπε, Άμα είπε στη μητέρα μου, δεν την άρεσε καθόλου τη μητέρα μου να φύγει. Αλλά δεν γινότανε. Τι να τον κάνει, τι να τους κάνει.
Με τη ΔΕΜΕ που όταν είπε ότι θα ερχότανε, υπήρχαν δεσμοί.
2 χρόνια δεν μπορούσε να φύγει, να γυρίσει πίσω, ας πούμε. Έπρεπε να πληρώσει, όταν ήταν μέσα στα 2 χρόνια, να πληρώσει τον ερχομό και το γυρισμό. Και αυτός ο λόγος ήταν που έμεινα και εγώ στην Αυστραλία.
Και στο 55 το αδερφό σου.
Και το 55 ήρθε, έμεινε 2 χρόνια εδώ πέρα, μας έστελνε κάποια χρήματα, πουλήσαμε το σπίτι στο χωριό, αγοράσαμε καινούριο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη και μέναμε στη Θεσσαλονίκη οικογενειακώς πια.
Και το 57 που ήταν να έρθεις στην Αυστραλία, γιατί ήρθες εσύ?
Το 57, εντωμεταξύ ο αδερφός μου είχε ραβωνιαστεί εδώ πέρα και ήταν να παντρευτεί και η μητέρα μου σκέφτηκε πώς να παντρευτεί μοναχός του, κάτι πρέπει να γίνει, και όταν είπα εγώ ευχαρίστως πηγαίνω, είχα χαρά, ήθελα να φύγω από το χωριό. Ήθελα να φύγω από την Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχαν δουλειές, ήτανε μιζέρια, ήτανε... Και φοβόμασταν εκεί ακόμα. Δεν είχε βέβαια ανταρτοπόλεμο, είχε τελειώσει ο ανταρτοπόλεμος και ο εμφύλιος πόλεμος, αλλά στυλ ήτανε πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Εγώ δούλευα βέβαια σαν μοδίστρα, αλλά... Δεν έπαιρνα τόσα πολλά για να ικανοποιείται όλη η οικογένεια. Και αφού άνοιξε ο δρόμος και μου είπε η μητέρα «Οκέι, άμα μπορείς να πας εσύ και θέλεις να πας, να πας να παντρευτεί και να έρθείτε μαζί ύστερα».
Α, αυτό το σχέδιο.
Εσκέφτηκε έτσι. Και γι' αυτό ήρθα βέβαια, για να φύγουμε πίσω, όχι ότι να μείνω, αλλά όταν ήρθα εδώ πέρα ήταν πολύ δύσκολο να φύγω.
Όταν πριν φύγεις από την Ελλάδα, τι είχες στη μνήμη σου ότι θα βρεις στην Αυστραλία?
Από ό,τι μας έλεγε ο αδερφός μου, μας έγραφε, έχει πολλούς μαύρους, και επειδή δούλευε έξω αυτή, και φανταζόμουν ότι θα είναι μαύρο εδώ γεμάτο. Δεν ήξερα, εγώ έκανα μήνες να δω έναν μαύρο.
Όταν ήρθε η μέρα να φύγεις από την Ελλάδα, θυμάσαι πώς αισθάνθηκες?
Ω, χαρά. Πολύ χαρά είχα. Πολύ χαρά είχα. Ήθελα να φύγω, ήταν... Ήτανε, ξέρω εγώ, το αίσθημα της ξενομανίας, δεν ξέρω τι ήτανε. Πάντως ήθελα πολύ να φύγω, ήθελα πάρα πολύ να φύγω. Να έρθω στον αδερφό μου, να γνωρίσω άλλο κόσμο, άλλα μέρη. Και έτσι το αποφάσισα και με χαρά έφυγα.
Με τι καράβι ήρθες τώρα?
Ήρθα με το Φλαμίνια.
Φλαμίνια. Και πόσο καιρό έκανε το καράβι να έρθει?
4 εβδομάδες ακριβώς.
Θυμάσαι πώς πέρασες μες στο καράβι?
Α, στο καράβι, παρόλα που ήταν σαπιοκάραβο και φορτηγό βέβαια, και μέναμε μέσα στην καμπίνα τη δική μας, μέναμε 12 κοπέλες. 6 κρεβάτια διπλά είχε. 12 κοπέλες μέναμε μαζί. Κοιμόμασταν. Αλλά παρόλα αυτά δεν με πείραζε καθόλου. Τόσο πολύ το ευχαριστήθηκα το ταξίδι, πολύ το ευχαριστήθηκα.
Είχατε διασκέδαση?
Διασκέδαση πολύ μέσα στο ταξίδι. Κάθε βράδυ είχε κάτι, είχε πισίνα, κάνα μπάνιο, είχε... Ήτανε από αυτήν την άποψη, πέρασα πολύ ωραία.
Είχατε και μαθήματα αγγλικής?
Και μαθήματα αγγλικής, ήτανε μια Αυστραλέζα δασκάλα και πηγαίναμε όσοι θέλανε βέβαια, δεν επέβαλαν κανέναν, Αλλά όσοι θέλανε, εγώ ήθελα. Ήθελα να μάθω αγγλικά και πήγαινα σε όλα τα μαθήματα και πρωί και απόγευμα.
Δηλαδή όταν έφτασες στην Αυστραλία, ήξερες λίγα αγγλικά.
Νόμισα ότι ήξερα. Νόμισα ότι τώρα εγώ ξέρω, όταν κατεβήκαμε μάλιστα στο Φρίμαντ που σταμάτησε και κατεβήκαμε κάτω, όλες οι κοπέλες ήρθαν γύρω γύρω μου. Εσύ ξέρεις αγγλικά, θα μας πας στο ταχυδρομείο να ρίξουμε τα γράμματα. Μα όταν πήγαμε στο ταχυδρομείο, δεν καταλάβαινα τίποτα. Τίποτα, απολύτως δεν καταλάβαινα. Ούτε μπορούσα να μιλήσω, ούτε με καταλάβαιναν και εκείνοι ό,τι έλεγα.
Όταν έφτασε στο Fremantle, δηλαδή την πρώτη φορά που πάτησε το πόδι στο αυστραλέζικο χώμα, τι είδες?
Μ' άρεσε το Fremantle, σαν μικρή πόλη έτσι, σαν... Αυτό σαν... Μ' άρεσε έτσι, λέω. Αυτή είναι η Αυστραλία. Τώρα θα ζήσουμε εδώ από τώρα και πέρα. Και μετά ξαναμπήκαμε βέβαια στο πλοίο, κατεβήκαμε στη Μελβούρνη. Βγήκαμε στη Μελβούρνη, με περίμενε ο αδερφός μου εκεί πέρα. Ήρθε από εδώ πέρα και μπήκαμε στο τρένο. Μείναμε ένα βράδυ στη Μελβούρνη και την άλλη μέρα μπήκαμε στο τρένο και ήρθαμε.
Το ταξίδι Μελβούρνη-Αδελαίδα, ακόμα τώρα το βλέπουμε μακρινό και δεν είναι και τίποτα. Oh. Εσύ πώς το είδες?
Αχ, πώς το είδα. Το είδα... Απέραντο μέρος μου φάνηκε. Γυμνό και απέραντο. Και εδώ όταν φτάσαμε κοντά στο Adelaide, είδαμε λίγα δέντρα. Εδώ άλλος όλο ήταν έτσι, μου φάνηκε πολύ... Τι απέραντο μέρος, λέω, είναι αυτό εδώ πέρα. Και όταν ήρθαμε εδώ στο Adelaide και φαινότανε το Adelaide στα βουνά, μου λέει ο αδερφός μου, σήκω να δεις το Adelaide. Σηκώθηκα λοιπόν και τι να δω. Είδα με λαμαρίνες τα σπίτια σκεπασμένα από πάνω. Καλά, λέω, σε παράγκες ζουν εδώ πέρα, δεν έχει σπίτια. Πώς δεν έχει σπίτια, λέει, είναι τα σπίτια, λέει, κτισμένα κανονικά, αλλά είναι σκεπασμένα με λαμαρίνες. Αυτό μου έκανε εντύπωση πραγματικά και δεν το ξεχνάω.
Και πού έμενες όταν πρώτο ήρθες στην Αυστραλία?
Κατεβήκαμε στο σταθμό βέβαια με το τρένο, στον κεντρικό σταθμό, και μετά πήραμε ταξί και περάσαμε μέσα από τα πάρκα που είναι απέναντι στο Festival Theatre. Και μ' άρεσε πάρα πολύ τα πάρκα, λέω, κοίταξε τι ομορφιά, λέω, που έχει. Αλλά πήγαμε βέβαια σε ένα σπίτι στο Μπόντεν. Εκεί νίκιαζαν η οικογένεια της αρβωνιαστικιάς του αδερφού μου, γιατί ο αδερφός μου δούλευε στο PMG. Και ήταν έξω στο country.
Το PMG τι δουλειές έκανε?
Βάζανε γραμμές στα τηλέφωνα, για τα τηλέφωνα. Και ήταν και αραβωνιασμένος, έτυχε να έρχεται μια κοπέλα από το ατελιέ εδώ στην Αυστραλία και εγώ νόμισα η Αυστραλία είναι μια πόλη και την έδωσα ένα δεματάκι, αλλά εκείνη σταμάτησε στο Πέρθ και έστειλε το δηματάκι αυτό που την έδωσα εγώ για τον αδερφό μου, το έστειλε, έτυχε να έρχονται στο ίδιο πλοίο με την ύφη μου. Και έτσι γνωρίστηκαν ο αδερφός μου, πήγε να πάρει το δεματάκι και γνωρίστηκε και αραβωνιάστηκε, την άρεσε πάρα πολύ. Αραβωνιάστηκε και παντρεύτηκε βέβαια. Με έμενα στο σπίτι, γιατί εκείνη ήταν οικογενειακός εδώ. Με τη μητέρα τους, δεν είχαν πατέρα, πέθανε ο πατέρας τους. Και μένανε νοικιασμένα, είχαν στο Μπόντεν. Το Μπόντεν δεν μ' άρεσε καθόλου, καθόλου δεν μ' άρεσε. Αλλά τι να κάνουμε, λέω, τώρα θα μείνουμε εδώ πέρα. Και στο σπίτι που ήτανε, κοιμότανε δύο κοπέλες επάνω στο κρεβάτι. Η μαμά έστρωνε κάτω. Συγγνώμη. Και κοιμήθηκα τρεις γυναίκες απάνω στο κρεβάτι, σε ένα διπλό κρεβάτι. Κοιμηθήκαμε κάμποσο καιρό, πόσο καιρό δεν ξέρω, αλλά ύστερα ήταν να παντρευτεί ο αδερφός μου, νοικιάσαν άλλο σπίτι μεγαλύτερο, που χρειαζόταν περισσότερα δωμάτια και έμενα με μια από τις αδερφές της νύφης μου, κοιμόμασταν σε ένα δωμάτιο.
Για δουλειά, τι έγινε, πώς βρήκες εσύ δουλειά όταν πρώτο ήρθες?
Για δουλειά στην γειτονιά εκεί στον Μπόντεν είχε σπίτι ο άντρας μου. Ήτανε ελεύθερος τότε και ερχόταν εκεί πέρα για γειτονιά έτσι για να, επειδή γνωρίστηκε και ήταν και εκείνος από την ΚΟ και η νύφη μου, η οικογένειά της ήταν από την ΚΟ. Οπότε γνωριζότανε μέσω του Παγκοακού Συλλόγου. Είχαν δημιουργήσει τον Παγκοακό Σύλλογο και ήταν τρεις κοπέλες με τη μάνα τους και είχαν και έναν γιο μικρό, ήταν παιδάκι που πήγαινε στο σχολείο. Και νοικιάσαμε μεγαλύτερο σπίτι και μέναμε εκεί πέρα και ερχόταν ο άντρας μου και τις επισκέπτονταν. Τότε βέβαια δεν ήταν άντρας μου.
Ασφαλώς.
Εγώ ήμουν ελεύθερη και ερχόταν εκεί πέρα και επειδή ήξερε αγγλικά, ήταν στο Πανεπιστήμιο της Γερμανίας πήγαινε, ήξερε γερμανικά καλά και ελληνικά και αγγλικά. Και μάλιστα ήταν στην Πονεκύλα σαν διερμηνέας.
Oh.
Στην Πονεκύλα και στο Blackwood εδώ πέρα που ήταν, που ερχόταν οι μετανάστες.
Hostel.
Στο hostel εκεί πέρα ήταν διερμηνέας. Αλλά ύστερα έπρεπε να, αφού διέλυσε από εκεί πέρα, τους διώξαν όλους τους μετανάστες. Τους στείλαν σε πόλεις και σε χωριά και σε δουλειές τους άντρες. Πήραν τις οικογένειές τους και διέλυσε το Μπονεκύλα. Και εδώ έπρεπε να μένει στο σπίτι του και να πηγαίνει για εντέρπριτα στο Blackwood. Και είχε την ευκαιρία όλη αυτή, επειδή ήξερε τις γλώσσες και την αγγλική καλά, και αποφάσισε ο αδερφός μου να τον ρωτήσει, μπορείς να πας στη Λιανή. Στη Λιανή είναι το όνομά μου, γιατί Στέλλα βέβαια με έβγαλε ο άντρας μου μετά που παντρεύτηκα. Και με πήγαινε σε δουλειές, σε διάφορες δουλειές με πήγε, επειδή μιλούσε εκείνος αγγλικά καλύτερα βέβαια καλά, και εγώ δεν μπορούσα να συνεννοηθώ, παρόλα τα αγγλικά που ενόμισα ότι ήξερα, δεν μπορούσα να συνεννοηθώ καλά. Και με πήγε στη δουλειά, στο Philips έπιασα δουλειά, πρώτη δουλειά. Αλλά ήταν δύο βάρδιες και ήταν πολύ δύσκολο και δεν είχαμε αυτοκίνητο βέβαια τότε. Έπρεπε να παίρνω το τρένο από τον Μπόντεν, να πηγαίνω και όλα αυτά, και δούλεψα εκεί αρκετά. Δούλεψα στο Philips, μετά δούλεψα στο ένα factory που είναι στο Χάινμαρ, στο Μπόντεν, και έκανε ηλεκτρικά, είδε πρίζες και τέτοια, πώς λέγεται, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς. Αλλά δούλεψα και εκεί. Μετά το Φίλιπς, δούλεψα εκεί επειδή ήταν πιο κοντά και ήταν μία βάρδια.
Με αυτές τις δουλειές που έπιασες και με τη ζωή που έκανες στην Αυστραλία, ακόμα σου άρεσε η Αυστραλία?
Δεν μ' άρεσε καθόλου η Αυστραλία. Καθόλου δεν μ' άρεσε, και ειδικά στο Μπόντεν εκεί πέρα. Αλλά γνωρίστηκα με τον άντρα μου ύστερα, αγαπηθήκαμε και έγινε ο γάμος τον άλλο χρόνο, το 58. Και τον είπα, αρρώστησα εγώ, έπαθα depression, γιατί ήθελα να φύγω, να φύγω, να δουλέψω, να μαζέψω λεφτά, να πληρώσω τον ερχομό μου και να πληρώσω και το αυτό, να φύγω, να φύγω. Μου φάνηκε έτσι το Adelaide σαν μικρή πόλη, ασήμαντη πόλη, πισοδρομική μου φάνηκε. Τώρα από τη Θεσσαλονίκη που ήρθα εγώ, έζησα τόσα χρόνια, μου φάνηκε ύστερα πολύ δύσκολο εδώ πέρα να προσαρμοστώ. Αλλά αφού παντρεύτηκα ύστερα και αρρώστησα και όλα και πουλήσαμε το σπίτι και πήραμε σπίτι καλό στον Γκλενάγκα. Μεγάλο σπίτι και ωραίο και σε καλό δρόμο ήταν, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο σπίτι. Και μετακομίσαμε με τον άντρα μου εκεί.
Συνέχισες να δουλεύεις στα εργοστάσια εσύ?
Όχι.
Τι έκανες?
Πήγαινα στο σχολείο, αφού πια φύγαμε από εκεί, από τον Μπόντερ, δεν μπορούσα να πάω στη δουλειά, ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Δεν είχαμε ούτε αυτοκίνητο, ούτε να με πηγαίνει κάποιος. Και εκείνος έπιασε δουλειά στο railway station, στα τρένα ήτανε. Τι ήταν τώρα στα τρένα? Έβαφαν, τα διορθώνανε τρένα, τα τρένα, τα βάφανε, τα βαγόνια, κάτι ήταν εκεί πέρα. Και αφού παντρευτήκαμε και ήρθαμε εδώ πέρα, δούλεψε και ένα διάστημα στο Water Supplies. Και ήταν πολύ δύσκολο για αυτόν. Πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο ήταν για αυτόν.
Εσύ τι έκανες?
Εγώ δεν έκανα τίποτα. Ήμουνα στο σπίτι, έμεινα έγκυος μόλις αγοράσαμε το σπίτι. Έμεινα έγκυος και ήμουνα στο σπίτι βέβαια.
Για πόσα χρόνια είχατε αυτή τη ζωή δηλαδή?
Το 60 γεννήθηκε η κόρη μου. Έκανα δύο χρόνια, δύο-τρία χρόνια ήτανε. Αλλά μετά αναγκαστήκαμε για να τον κάνω και εκείνον. Έτσι, εγώ το είπα και θα ρίξει και το περίμενε. Λέω να πουλήσουμε το σπίτι, να πάρουμε ένα μαγαζί για να μπορέσω να σε βοηθήσω κι εγώ. Τι θα με βοηθήσεις εσύ, έλεγε εκείνος, εγώ. Εσύ δεν ξέρεις ούτε τη γλώσσα, ούτε... Και όμως αρρώστησε μετά που πήραμε το μαγαζί, έπαθε η καρδιά του και εγώ δουλειά ύστερα. Δουλειά, δουλειά.
Τι μαγαζί ήταν, Στέλλα?
Ήτανε fruit shop πρώτα. Και μετά πήραμε deli. Αλλά είχε πολλή δουλειά για μένα. Πολλή δουλειά για μένα. Πάρα πολλή δουλειά.
Είχες και τα παιδιά να μεγαλώσεις?
Είχα και τα παιδιά βέβαια. Ύστερα ήρθε και ο γιος σε δύο χρόνια. Ήρθε και ο γιος και είχα δυο παιδιά και είχα και σπίτι, το σπίτι και το μαγαζί. 7 η ώρα το πρωί τα ανοίγαμε. Μέχρι τις 12 η ώρα εγώ ήμουνα στο μαγαζί. Να βάλω drinks, να βάλω πράγματα στο μαγαζί, να γεμίσω τα ράφια, να κάνω. Και 3 η ώρα καμιά φορά με έβρισκε να απλώνω ρούχα. Έπλυνα τα μεσάνυχτα.
Αυτή ήταν η δύσκολη ζωή του
Πολύ
μετανάστη.
δύσκολη ζωή, πολύ δύσκολη. Αφού αρρώστησε πια εκείνος, ύστερα πέρασα πολύ δύσκολη ζωή, πολύ δύσκολη. Και τα παιδιά μικρά. Και πέθανε εν τέλει το 69, πέθανε εκείνος και μετά που πέθανε είχαμε στο σπίτι ένα μαγαζάκι, άνοιξα, το έκανα dry cleaning shop. Ήτανε στο σπίτι, ήταν ανοιχτό το μαγαζί, αλλά δεν είχε δουλειά για να το κρατήσουμε ανοιχτό και το κλείσαμε, το κάναμε playground για τα παιδιά. Αλλά μετά που έφυγε εκείνος, αναγκάστηκα να το ανοίξω μαγαζί για να ράβω. Και έκανα καλή δουλειά βέβαια, αλλά έπαθα depression πάλι. Και ο γιατρός σύστησε να βγω έξω να δουλέψω. Ή να βγω να κάνω κάτι, να φύγω από το σπίτι, να μην είμαι κλεισμένη μέσα στο σπίτι. Είχα και τη μητέρα μου βέβαια που ήταν πολύ καλός συνεργάτης και υποστηριχτής στην οικογένειά μου, πολύ πολύ. Και μετά έγινε και ο αδερφός μου παπάς και πήγε στο πανεπιστήμιο και έγινε social worker και έγινε το κέντρο στο Goodwood. Στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου ήταν ιερέας και έγινε το κέντρο εκεί πέρα και μου λέει, άμα θέλεις έλα μαζί εδώ πέρα και ό,τι κάνω κι εγώ να πηγαίνεις, να επισκέπτεσαι βέβαια αν αισθάνεσαι καλά. Και μπλέχτηκα ύστερα με το
social work μαζί με την εκκλησία. Και τι άλλα πράγματα έκανες μαζί με την εκκλησία εκεί?
Εκεί άρχισε η δουλειά πολύ ύστερα και ήμουνα volunteer όλα μου τα χρόνια. Volunteer work και στο hospital πηγαίναμε και σε σπίτια και βοηθούσαμε και κάναμε εκδηλώσεις για οργανισμούς και hospitals και όλους τους οργανισμούς.
Τι οργανισμούς?
Τα ανάπερα παιδάκια, το θαλασσέμια, τα όλα αυτά. Βοηθούσαμε πάρα πολύ. Πολύ κάναμε εκδηλώσεις με την αφού δημιουργήσαμε την αδελφότητα πια. Δημιουργήσαμε και μέσω της αδελφότητας. Κάναμε πολλά και ύστερα αρχίσαμε και τις εκδρομές.
Εκδρομές για ποιος?
Για τους ηλικιωμένους. Και δεν ήταν ηλικιωμένοι. Ήμασταν όλοι νέοι τότε που αρχίσαμε. Αλλά οι γυναίκες δεν είχαν βγει από το σπίτι πολύ και δεν ξέρανε ούτε το Adelaide, την πόλη.
Οι Ελληνίδες μιλάμε
τώρα. Οι Ελληνίδες, για τις Ελληνίδες. Η δουλειά σπίτι, δουλειά σπίτι, παιδιά, δουλειά σπίτι και αυτό ήταν η απασχόλησή τους. Και δεν ξέρανε τίποτα μέσα στο Adelaide. Φέρναμε ομιλητάς, μιλούσανε για διάφορα πράγματα, για οργανισμούς, τι μπορούμε να κάνουμε, δικηγόρους, πράγματα, όλους social workers κρατικούς, υπαλλήλους και διάφορα. Και βγήκαν πολλά μέσα από την αδελφότητα, βγήκαν πάρα πολλά πράγματα ύστερα που κάναμε.
Πολύ ωραία. Και πώς ονομαζόταν αυτή η αδελφότητα?
Τα Βυθά. Τα Βυθά και τα Βυθά ήταν την ημέρα που έγινε η αδελφότητα. Διαβάστηκε στην εκκλησία η περικοπή της Τα Βυθά, η οποία ήταν επί Χριστού. Ήτανε μαθήτρια του Χριστού και γνωστή της Παναγίας και τη γράφει μέσα στο Ευαγγέλιο, στις πράξεις των Αποστόλων. Και επειδή ήταν εκείνη τη μέρα διαβάστηκε, ο παπάς θα τη βγάλουμε τα Βυθά, λέει, την εκκλησία, την φιλόπτωχο. Και δουλεύαμε κάτω από αυτό το όνομα.
Για πόσα χρόνια ήσουν μέσα στην Ταμπιθά?
Περίπου 35 χρόνια.
Και κάνετε
Περίπου.
πάρα πολλά πράγματα.
Πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Τι εκθέσεις, τι εκδρομές, τι ταξίδια. Αφού τελευταία σκεφτήκαμε, όχι τελευταία, αρχίσαμε από την αρχή, από το 1980, το 79, πήγα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μετά από 22 χρόνια που είχα φύγει από την Ελλάδα. Είχαμε υποσχεθεί με τον άντρα μου τα παιδιά ότι μόλις τελειώσει η Τζέννη το γυμνάσιο, η κόρη μου, θα τους πηγαίναμε στην Ελλάδα. Και εγώ κράτησα αυτήν την υπόσχεση. Και τα πήρα τα παιδιά και πήγα και στην Ελλάδα, αλλά μόλις γύρισα από την Ελλάδα, άρχισα τις εκδρομές. Και κάναμε πάρα πολλές εκδρομές, πάνω από 100 εκδρομές.
Μέσα στη South Australia ή...
Στο South Australia, σε όλη την Αυστραλία, στο Perth πήγαμε, στο Gold Coast πήγαμε, στο Cairns πήγαμε, στο Canberra, όλη την Αυστραλία σχεδόν την είδαμε με τις εκδρομές και μετά αρχίσαμε και πηγαίναμε και overseas.
Πού πήγατε?
Πήγαμε, την πρώτη εκδρομή ήταν το 81 που πήγαμε στα Ιεροσόλυμα. Πήγαμε για Πάσχα στα Ιεροσόλυμα, διοργανώσαμε την εκδρομή, πήγαμε για Πάσχα στα Ιεροσόλυμα, μετά τον άλλο χρόνο ξαναπήγαμε, πήγα πάνω από 15 φορές.
Δηλαδή έδωσες ευκαιρίες μεγάλες για τον ελληνισμό και προπαθώς στις γυναίκες εδώ πέρα να δούνε πράγματα και μέρη που
Που ούτε
ούτε...
τα είχαν ονειρευτεί. Ούτε τα είχαν ονειρευτεί. Ακόμα και σήμερα, ακόμα και σήμερα βλέπω ανθρώπους και μου λένε, αχ, εγώ δεν τους θυμάμαι καλά-καλά. Πέρασαν από τότε 40 και χρόνια. Και ούτε τους θυμάμαι. Και προχθές μάλιστα, προχθές πήγα σε ένα μνημόσυνο και σηκώνεται μια γυναίκα, εντωμεταξύ με την αδελφότητα, πηγαίναμε στα νοσοκομεία και εγώ πήγα στο νοσοκομείο, στο Royal Adelaide, πριν να γίνει το Levant Ladies.
Τι είναι αυτό το
Πριν να...
Lavender, πριν τι είναι αυτό το Lavender Ladies?
Το Levant Ladies είναι οι volunteer, αυτές που φοράνε βιολετή φορέματα και είναι volunteers μέσα στο Royal Adelaide
Τι
Hospital.
κάνουνε?
Διάφορα. Άλλοι που ξέρει μια άλλη γλώσσα κάνει το interpreter, άλλες βοηθάνε στο χειρουργείο, βοηθάνε τον κόσμο εκεί μέσα, τον προσανατολίζουν πού να πάει και αυτά έχουνε γραφεία εδώ και εκεί παντού μέσα στο Royal Adelaide Hospital.
Πολύ ωραία.
Αλλά πριν να γίνει αυτό, εγώ είχα αρχίσει να πηγαίνω να βλέπω τους δικούς μας, τους Έλληνες που δεν ήξεραν να μιλήσουν, δεν μπορούσαν να συνονοηθούν με τους γιατρούς, με τις νοσοκόμες, άλλα έλεγαν, άλλα συνέβαιναν και προχθές μάλιστα σε ένα μνημόσυνο που βρέθηκα, σηκώνεται μια γυναίκα και έρχεται «Δεν θα σε ξεχάσω Στέλλα μου, δεν θα σε ξεχάσω που ήρθες και με επισκέφτηκες στο νοσοκομείο» και μια άλλη πάλι που πέθανε ο άντρας της και ήταν στο νοσοκομείο και αυτή και διάφορα συνέβησαν μέσα στο νοσοκομείο και όχι μόνο στο Royal Adelaide αλλά και στο Queen Elizabeth πήγαινα και στο Flinders πηγαίναμε μέσω της αδελφότητος.
Ναι. Άλλο από την Ταμπίθα ήσουν και σε άλλους οργανισμούς.
Ήμουνα και στο Σύλλογο Κυριών,
Κυριών, πού?
το Ταξιάρχη. Ναι. Ήμουνα και εκεί και υπηρέτησα και σαν πρόεδρο, σαν αντιπρόεδρος μέσα στο σύλλογο και από εκεί κάναμε και πηγαίναμε και λαμβάνε μέρος στο Γλέντι. Αρχίσαμε τότε και μετά το 90 πια μπήκα στην Παμακεδονική μέσω της Χαλκιδικής του Συλλόγου. Μπήκα στην Παμακεδονική και εκεί δημιουργήσαμε την Βεργίνα. Εκεί πια και αν κάναμε πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Εκθέσεις, πράγματα. Με το σύλλογο δε κάναμε και το Κέντρο Ελληνίδων, το οποίο βγήκε, το Κέντρο Ελληνίδων βγήκε από το ραδιόφωνο, από το πρόγραμμά μου.
Α, είχες και πρόγραμμα στο ραδιόφωνο.
Είχα πρόγραμμα στο ραδιόφωνο, στο 5BI, μιλούσα όχι μόνο ένα πρόγραμμα. Τύχαινε εβδομάδα που έκανα 6 προγράμματα.
Τι ήταν αυτά τα προγράμματα?
Κοινωνικά νέα, τα νέα, όποιος δεν πήγαινε δεν μπορούσε να πάει, η Στέλλα θα πάει. Και έλαβα μέρος σε πάρα πολλά προγράμματα. 21 χρόνια υπηρέτησα μέσα στο EBI.
Μπράβο.
21 ολόκληρα χρόνια.
Είχες και άτομα που καλούσες μέσα για να σου πάρει συνέλευση?
Όχι, πάρα πολλά. Μέσον του προγράμματος του δικού μας που είχαμε τις γυναίκες στο πρόγραμμα, εκεί με φωνάξανε να λάβω μέρος, στο πρόγραμμα της γυναίκας, μέσον της γυναίκας στο πρόγραμμα φέραμε πόσες συνεντεύξεις δεν κάναμε με όλους τους οργανισμούς, με όλη τι δικηγόρους, από όλους τους οργανισμούς.
Δηλαδή μπορούσε να τηλεφωνήσει κάποιος μέσα να ρωτήσει, να κάνει μια ερώτηση.
Όχι, δεν είχαμε talkback τότε. Δεν μπορούσαμε να τηλεφωνήσει, αλλά τηλεφωνούσαμε. Τηλεφωνούσανε σε ώρα προγράμματος να ζητήσουν πληροφορίες, να κάνουν. Και όλα αυτά τα έκανα βολαντία.
Ναι. Στη Βεργίνα, τι κάνατε εκεί πέρα?
Α, στη Βεργίνα και τι δεν κάναμε. Πού να τα θυμάμαι, πού να τα θυμάμαι τόσα που κάναμε. Και τι συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο, με τα πανεπιστήμια της Μελβούρνης, φέραμε από την Σίδνεϊ και το Πανεπιστήμιο, Σίδνεϊ και το Πανεπιστήμιο Μελβούρνης, ήρθε ο κύριος Τάμις εδώ πέρα, συνεργαστήκαμε, κάναμε πολλές εκδηλώσεις και επίσης και με το Πανεπιστήμιο Φλίντες. Πολύ συνεργαστήκαμε με τον κύριο Τσανίκα, με τον κύριο Παπαδημήτρη. Με τον Παπαδημήτρη μάλιστα βγάλαμε και ένα βιβλίο
Ναι.
μέσω του ραδιοφώνου.
Τι ήταν αυτό το βιβλίο?
Αυτό το βιβλίο ήταν παροιμίες.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Βρίσκεται το βιβλίο αυτό?
Τηλεφωνήσαμε, ναι, εγώ έχω βιβλίο τέτοιο. Τηλεφωνήσαμε, λέγαμε μέσω της εκπομπής, ζητήσαμε από τον κόσμο να μας στείλουν παροιμίες που συνήθως λέγονται και δεν είναι γραμμένες πουθενά. Και το κάναμε.
Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο. Είπες νωρίτερα ότι πήρες τα παιδιά σου και πήγες πίσω στη Θεσσαλονίκη ή στο χωριό σου.
Στη Θεσσαλονίκη και στο χωριό και κάναμε πολλά ταξίδια. Πήγαμε στην Τουρκία,
Όταν πήγες πίσω στο χωριό σου, θυμάσαι πώς αισθάνθηκες?
Έκλαιγα από την ώρα που κατέβηκα το αεροπλάνο, έκλαιγα, αλλά και όταν έβλεπα τα μέρη, τα έβλεπα αλλαγμένα, όπως τα άφησα εγώ, σχεδόν δεν βρήκα τίποτα όπως τα άφησα.
Γιατί?
Αλλάξανε τα πράγματα, αλλάξανε. Εξελίχθηκαν. 22 χρόνια αργότερα έγιναν αλλιώτικα τα πράγματα.
Όταν πήγες πίσω στην Ελλάδα, τι αισθανόσουν, πού πήγαινες?
Αισθανόμουν ότι πήγαινα να βρω αυτά που άφησα. Αλλά δυστυχώς δεν τα βρήκα αυτά που άφησα. Τα βρήκα πολύ αλλαγμένα, και την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και το χωριό μου, και όπου πήγαινα έβλεπα βέβαια άλλα πράγματα, γιατί δεν ταξίδεψα πολύ πριν να φύγω από την Αυστραλία. Αλλά μετά που πήγα, μας δόθηκε ευκαιρία με τα παιδιά να πάμε παντού. Κάναμε στην Ελλάδα, πήγαμε σε πολλά μέρη και πήγαμε και στα νησιά, πάρα πολλά ταξίδια κάναμε. Καθίσαμε 7 μήνες με τα
πολύ
παιδιά.
Καιρό. Όταν ήρθε όμως καιρός να φύγετε να πάρετε πάλι στην Αυστραλία, θυμάσαι πώς αισθάνθηκες?
Ήθελα να έρθω πίσω.
Γιατί?
Ήθελα να έρθω πίσω, δεν ξέρω, κάτι με τραβούσε εδώ, αισθανόμουν, άφησα τα αδέρφια μου εδώ πέρα, την οικογένειά μου ήταν εδώ, η ζωή μου ήταν εδώ, τα παιδιά όταν πήγαμε εκεί πέρα θέλαν, εμείς θα μείνουμε εδώ, λέει, όταν πήγαμε στην Ελλάδα, αλλά μετά από 3 μήνες ήξεραν ότι δεν τέριαζαν εκεί να μείνουν και θέλανε να γυρίσουν πίσω, και εγώ είχα χαρά που ερχόμουν πίσω στην Αυστραλία.
Ήθελες να έρθεις πίσω στο σπίτι σου δηλαδή εδώ
Ήθελα
πέρα?
Ήθελα να έρθω πίσω στο σπίτι μου, στο νοικοκυριό μου, στα αδέρφια μου, στις οικογένειες των αδερφών μου και όλα αυτά.
Τα παιδιά σου τώρα τα έστειλε στο ελληνικό σχολείο, μάθανε ελληνικά?
Ναι, βέβαια μάθανε ελληνικά. Η κόρη μου μάλιστα πήγε και στο γυμνάσιο. Υπήρχε τότε στο Westerns το γυμνάσιο που ήταν. Πήγε και εκεί. Πήγε και 2 χρόνια στο γυμνάσιο. Ναι. Αλλά ο γιος μου δεν ήθελε πολύ, δεν ήθελε πολύ.
Ήθελες όμως και ο γιος σου να μάθει ελληνικά?
Ήθελα πολύ, και μιλούσαμε ελληνικά στο σπίτι, μιλούσαμε ελληνικά, που είχαμε και τη γιαγιά βέβαια. Αλλά μιλούσαμε όλο ελληνικά. Γι' αυτό δεν μάθαμε και τα εγγλέζικα. Για να κρατήσουμε τη γλώσσα την ελληνική στα παιδιά, δεν μάθαμε εμείς τα εγγλέζικα.
Όπως όλοι οι μετανάστες αυτό θέλουν να κάνουν, να κρατήσουν τη γλώσσα τους και την κουλτούρα τους. Βλέπεις όμως ότι παρόλο που τα παιδιά μπορεί να μην έχουν τα ελληνικά, τα ήθη και τα έθιμα, τα
είναι
ελληνικά...
Ελληνάκια. Και περισσότερο εγγονός μου. Και τώρα που κάνουμε το interview αυτό, την Πέμπτη είναι το Anzac Day. Θα ντυθεί τσουλιάς, παρακαλώ, και θα κρατάει και τη σημαία.
Τι ηλικία έχει το παιδάκι?
17 χρονών, 18 κοντεύει.
Θα λάβει μέρος?
Θα λάβει μέρος στην παρέλαση, για να παρελάσει, λέει, για τον παππού που σκοτώθηκε στον πόλεμο.
Έχει μεντάλιο ο παππούς?
Αν δεν έχουμε μεντάλια.
Α, κρίμα, για να φορέσει το παιδάκι.
Δεν έχουμε μετάλλια, γιατί όταν το προξενείο έλεγε «Ελάτε ως...» Τότε δεν δώσαμε σημασία. Δεν δώσαμε σημασία, δεν πήγαμε. Αλλά θα ήθελε πολύ η γιαγιά, γιατί δεν έχεις μετάλλιο για τον παππού. Γιατί δεν έχεις μετάλλιο?
Δηλαδή είναι περήφανος που είναι
Έλληνας
ο πιτσιρικός?
Πολύ περήφανος, και δεν τον νοιάζει καθόλου, δεν ντρέπεται καθόλου. Στο social χορό που έκαναν στο γυμνάσιο πήγε ντυμένος τσολιάς.
Αυτό ήθελα.
Καθόλου, καθόλου δεν τον νοιάζει. Δηλαδή περισσότερο από τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου τα έντυνα εγώ με το ζόρι. Η κόρη πάλι καλύτερα, αλλά ο γιος με το ζόρι τον ντύσαμε τσουλιά και τον βγάλαμε φωτογραφία να τον βλέπουμε.
Πάμε πίσω στη δουλειά που έκανες, στη θελοντικιά δουλειά που έκανες. Τα έκανες για πάρα πολλά χρόνια. Σταμάτησες όμως τώρα ή συνεχίζεις ακόμα λιγάκι?
Τώρα σταμάτησα πια. Τώρα κοντεύω 85 χρονών, Ελένη μου. Τώρα τελείωσε πια. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Και από το νοσοκομείο που ήταν η ζωή μου. Έκαναν 30 χρόνια οι Levant Ladies, γιόρτασαν τα 30 χρόνια και με δώσανε βραβείο.
Α, ωραία. Ωραία, συγχαρητήρια.
Ναι, και προτάθηκα για όλα αυτά που έκανα, προτάθηκα σαν καλύτερος πολίτης στο Άνλεϊ.
Μπράβο, μπράβο.
Επίσης προτάθηκα και για το Australian Day.
Έχεις πάρει...
Αλλά δεν το πήρα γιατί δεν υποστηρίχτηκα.
Κρίμα, δηλαδή κρίμα. Τόση δουλειά που έχει κάνει τόσα χρόνια.
Δεν υποστηρίχτηκα, δώσανε σε άλλον βέβαια
Ναι,
το.
δεν πειράζει.
Αλλά
Ουστέλα.
προτάθηκα, ήμουνα ένας από τους τρεις.
Αυτό είναι το σημαντικό. Ουστέλα, αυτά έχω εγώ να ρωτήσω. Έχει εσύ τίποτα άλλο να προσφέρει που δεν έχουμε μιλήσει.
Τι να πρωτοπώ τώρα.
Ό,τι είναι, τι άλλο είναι.
Τόσα πολλά, τόσα. Έκανα εκθέσεις στο μέσον του ραδιοφώνου. Κάναμε κλάς για τις κομπιούτες. 13 γυναίκες κάναμε κλάς. Και ερχότανε άνθρωπος από το πανεπιστήμιο, τον Γκάβερμαν, και έκανε μέσω ραδιοφώνου και κέντρο Ελληνίδων.
Και μαθαίνανε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις
Και μαθαίνανε
κομπιούτες,
πώς να χρησιμοποιήσουν τις
οι
κομπιούτες.
Ελληνίδες. Τι
Ελληνίδες.
ωραία, πολύ καλή ευκαιρία ήταν για αυτές.
Ήτανε πολύ καλή ευκαιρία και προχθές μάλιστα είδα μία και τη λέω «Συνεχίζεις?» «Μα» μου λέει, ξέχασέ το, αλλά εκείνη το πέρασα πολύ ωραία, λέει, εκείνη την εποχή. Αλλά όσο έλαβα και μέρος στο δικό σου το κλάσ.
Σε ΟΕΓΑ που έκαναμε και εμείς για τις γυναίκες, ναι. Από όλα που έχεις πει, έχεις δώσει δηλαδή τόσες πολλές ευκαιρίες στον ελληνισμό και πρέπει να δώσεις στις
Πολλές,
γυναίκες.
πολλές, πάρα πολλές ευκαιρίες, πάρα πολλές. Ειδικά με το Κέντρο Ελληνίδων, που η ιδέα βγήκε μέσα από το πρόγραμμα της γυναίκας. Σαν ιδέα, αλλά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε μόνες μας. Έπρεπε να πάμε κάτω από οργανισμό για να πάρουμε λεφτά.
Ναι, ασφαλώς. Με grants και
Και
ποιο
πήραμε
οργανισμό.
grant 100.000 δολάρια.
Από ποιο οργανισμό πήγατε κάτω.
Το Σύλλογο Κυριών.
Να, εντάξει. Και με αυτά τα 100.000 δολάρια τι κάνατε.
Ήμασταν 9 κοπέλες εκεί πέρα στο γραφείο και μέσον βέβαια του την Κούλα η Ασλανίδου που δούλευε στο Πού δούλευε η Κούλα Ασλανίδου? Πώς λεγόταν ο οργανισμός που δούλευε? Σε κρατικό
Ναι,
ήτανε.
ναι.
Μέσον αυτής έγινε η προσπάθεια και πήραμε τα λεφτά και στεγαστήκαμε
Πού εκεί.
εκεί που δούλευε η Κούλα,
Ναι.
στο
Κάποιο υπουργείο.
Ήτανε σε υπουργείο, στο υπουργείο, σε ποιο υπουργείο ήταν, δεν θυμάμαι. Δεν τα
Δεν πειράζει, δεν
θυμάμαι.
πειράζει. Εσείς όμως τι κάνατε σαν οργανισμός που πήρατε αυτό το grant.
Το grant το πήραμε για να σαν work experience
Ναι.
να αποκτήσουν οι κοπέλες.
Α, ωραία.
Ναι.
Ναι. Και τι κάνετε δηλαδή για work experience, που πηγαίνανε.
Πηγαίνανε παντού να ακολουθούσαν. Εγώ ήμουνα μπροστά, έφερνα τον κόσμο
Ναι.
και αυτές όλες συνεργάζονταν με το... Κράτησα το νοσοκομείο και
Ναι.
πήγαινα και το κλάς
Τις κομπιούτες.
της κομπιούτες βγήκε μέσω του ραδιοφώνου, βγήκε η ιδέα,
Ναι.
Αλλά ύστερα μπήκε μέσα, το έβαλα μέσα στο κέντρο Ελληνίδων.
Ναι.
Και όλες δουλεύανε εκεί πέρα, πηγαίνανε, επιβλέπανε.
Πού είχατε το κέντρο
Το
Ελληνίδων?
κέντρο Ελληνίδων ήταν στο Franklin Street, μετά το King William Street, πώς λέγεται ο δρόμος.
Flinders Street.
Flinders Street.
Α, το είχατε
Στο
εκεί πέρα, μέσα στο ένα χτίριο.
Flinders Street
Μέσα ένα
ήταν.
χτίριο, μέσα στο. Ναι. Και το χτίριο ποιος σας το είχε δώσει να το χρησιμοποιάτε?
Το government.
Η κυβέρνηση, ναι. Όπως
Το
είπαμε και.
government. Και έγιναν πολλά πράγματα εκεί πέρα. Η Δήμητρα του Τσούνι ήρθε εκεί πέρα και τραγουδούσαν οι γυναίκες και τις έγραφε στην κασέτα και λέγανε παροιμίες και κάνανε με έθιμα διάφορα από την Ελλάδα και φέραμε δασκάλους και μαθαίνανε και αγγλικά σε κλάς όποια ήθελε, σε κλάς. Και τι άλλο κάναμε. Πολλά πράγματα κάναμε εκεί πέρα. Εργόχειρο. Πολλά πράγματα.
Μα
Πολλά πράγματα.
τι ωραία πράγματα που κάνατε.
Αλλά μετά που τελείωσαν, ήτανε από τον... άνοιξε τον Απρίλιο και έκλεισε το Σεπτέμβριο ή Νοέμβριο. Νοέμβριο μου φαίνεται έκλεισε τελευταία.
Είναι κρίμα που δεν μπορούσατε να τον συνεχίσετε.
Έκλεισε από εκεί, αλλά ο σύλλογος το πήρε.
Α,
Το
εντάξει.
έφερα στο... Εγώ έγινα η αιτία που το... γιατί ήμουνα τότε και στο σύλλογο.
Σε ποιο σύλλογο?
Στο σύλλογο των ταξιάρχη.
Τα μπίθα.
Όχι τα βυθά.
Όχι. Σε ποιο σύλλογο?
Ταξιάρχης.
Α, κάτω στον.
Κύριων, το Σύλλογο των Κυριών. Ήμουνα και εκεί, ήμουνα και στην Παπακεδονική, ήμουνα και στη Χαλκιδική, ήμουνα ταυτοχρόνος όλα αυτά και στο ραδιόφωνο και όλα τα προλάβαινα. Όταν ήρθε η ώρα που πούλησα το σπίτι και έβγαλα τα ημερολόγια, ένα κουτί ημερολόγια είχα που... Και λέω, εγώ τα έκανα όλα αυτά. Αλλά τι να τα κάνω. Τα πέταξα όλα πάνω. Που και πολλά πράγματα βγήκανε μέσα από το κέντρο Ελληνίδων, μέσα από τη Βεργίνα, μέσα από την Ταβυθά βγήκανε πάρα πολλά πράγματα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλλα, και συγχαρητήρια για όλη αυτή που έχεις κάνει για την παροικία.
Το έκανα με όλη μου την καρδιά. Ποτέ δεν πληρώθηκα για τίποτα. Ποτέ δεν ζήτησα λεφτά ούτε από πουθενά. Και όμως τα έβγαλα πέρα.
Αυτό είναι.